Në sa kalojnë ditët e afrohet 21 shtatori, dita kur Atishej do t'i shkel e do t'i bekoj trojet shqiptare, ne vjojmë rrëfimin e Franceskut për papën, kishën e botën, duke nisur nga intervista e tij dhe në gazetes La Vanguardia. Sot Francesku, intervistuar nga Henrique Zimmermann, flet për revolucionin, qëndrimin ndaj protokolleve, varfrinë e kishës e rolin e saj në ngushtimin e henekut ndërmjet të pasurve e të varfërve.
Disa thonë se ju jeni revolucionari, drejton pyetjen Zimmermann.
Duhet të thrasim të mallen Mina Mazzini, në realitet Iva Zaniki, këngëtare italiane, e ti themi, merre këtë dorë cigane e ma lexot kaluarën. Ku ta dish, çdo të dal. Për mua revolucioni mall do të thotë të shkosh deri në rrënjë, ti njohësh rrënjët e të shikosh çu thon ditëve tona. Mund të jesh revolucionare të shkosh deri në rrënjë. Ktu nuk ka kur far kundër vendjeje. E jo vetëm, por unë besoj se mënyra për të bërë ndryshimet vërteta duhet jetë identiteti. Nuk mund të bëj kur një hap një jetë nëse nuk nisem nga e kaluara, nëse nuk e di prej nga vi, si quhem, qemër kulturor a fetar kam.
Ju shpërfillni shumë protokolle sigurie për të qenë sa më pranë njerëzve.
Se kemi po e pasar alut, të imë manot e Dios.
E di se mund të më ndodhë ndonjë gjë, por është në dorë të Zotit. Kujtoj se në Brazil më kishin përgatitur një papamobil të mbyllur me qelqe, po unë nuk mund ta përshëndes popullin e t'i them se e dua fort nga kutia e sardeleve ku jam mbyllur. Për mua kjo është mur ndërmjet meje e njerëzve, e muret nuk mund t'i duroj. Është e vërtet se mund të më ndodhë në një e keqe, por ti jemi realist. Në moshën time nuk mund bas në një gjë të madhe.
Pse është rëndësishme që kisha të jetë e varfër dhe e përvuajtur?
La pobreza e l'umiltà nel senso del mensaje evangelico.
Varfria dhe përvuajtria janë në qendër të ungjillit në kuptimin teologjik, jo natë sociologjik. Ungjilli nuk mund të kuptohet pa varfrinë, që duhet dalluar nga pauperizmi. I peshkvit duhet jenë shërbëtor, jo princa.
Që mund të bëj kisha për të ngushtuar hendeku ndërmjet të pasurve të varfërve?
In vez de cuidar el rebaño os alimentáis.
Dietashmë se me ushqimin që tepron mund të ngopen njerëzit e urritur. Kur njeriu shikon foto me fëmijë pa ushqyer në katërant të botës, i vjen të zer kokën me duar e nuk arrin ta kuptoj pse. Besoj se kemi një sistem ekonomik botror që nuk është i mirë. Në qendër të çdo sistemi ekonomik duhet jetë njeriu, burri e gruaja. E gjithçka tjetër duhet jetë në shërbim të këtij njeriu. Po ne kemi vënë para në qendër, hyjin para, duke rënë kështu në mkatin e i llojtarisë paras. Ekonomia vjet në lvizje nga dëshira për të pasur gjithnjë më shumë, e paradoksalisht ushqehet nga kultura e hedhurinës. Skartohen të rinjt kur kufizohen linjet, skartohen edhe pleqt, sepse nuk shërbejnë më, nuk prodhojnë, janë klasë pasive. Duke i skartuar të rinjë e pleq, skartohet ardhmëria e një populli, sepse të rinjë të ecin me forcë për para, e pleqt në japin urtin. Kanë kujtesen e popullit, e duhet t'ua komunikojnë të rinjëve. Po tani është koha e dhe moda për t'i përjashtuar të rinjët me papunësin. Më shqetëson shumë përqindja e papunësis të rinjëve që në disa vendet Evropës e kalon deri 50%. Dikush më ka thënë se 75 milion të rinj evropian nën moshën 25 vjeç janë pa punë. Është shifër vigane. Flakim një brezni të tërë për të mbajtur sistemin ekonomik që nuk mund të qëndroj më në këmbë. Sistemin që për të mbijetuar duhet të bëj luftë, siç kanë bërë gjithnjë mbret rritë mëlla. E me që nuk mund të shpërthej një luftë të tretë botërore, atëherë rofshin luftrat lokale. Çdo të thot kjo? Do të thot se fabrikohen e shiten armë, e duke bërë kështu, bilancet e smura për vdekjet ekonomive i dhojtare, ekonomive të mëlla që e flijojnë njeriun të këmë të zotit të tyre, idhullit para, shërohen. Ky mendimi vetëm e rafshon pasurinë e larmisë mendimit, e dhatit pasurisë dialogut nërmjet njerëzve. Globalizimi i kuptuar si duhet, është pasuri, i keq kuptuar, i zhduk larmit, është si sferë në cilën të gjitha pikat kanë të njëjtën largësi nga qendra. Globalizimi që pasuron është si poliedri, të gjithë të bashkuar, por se cili me veçoritë veta, me pasuritë, identitetin, e kjo nuk ndodh.